πνευματική διάθεση, οι αγώνες. Είναι κρίσιμες οι εποχές και θα έλεγα αυτό που και οι αγιορείτες λένε και δεν έχουν άδικο, σοφοί και πνευματικοί αγιορείτες. Ήμουνα πάνω πρόσφατα στον όρο και συμφωνήσαμε απόλυτα ότι είναι η κρισιμότερη περίοδος της γνωστής εμάς τουλάχιστον ιστορίας, διότι δεν υπάρχουν απειλές, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται. Και δεν είναι το 666, αυτό είναι το τελευταίο. Είναι η όλη δομή της κοινωνίας, η οποία μέσα στο πνεύμα της νέας εποχής αλλάζει. Έχουμε ήδη μπει σε ένα νέο κόσμο. Είναι ο κόσμος εκείνος ο οποίος άρχισε να διαπλάσσεται, να διαμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, τον δυτικό διαφωτισμό, από... Χαράστε κύριε καθηγητά και καλώς ήρθατε. Από το 18ο αιώνα. Είναι ο κόσμος αυτός που αποτελεί ανατροπή του δικού μας κόσμου, μέσα στον οποίο εμείς μάθαμε να ζούμε ως Έλληνες Ορθόδοξοι ή ευρύτερα ως Ορθόδοξοι σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος αυτός είναι ο κόσμος της ανατροπής, ο κόσμος της αδιαφορίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό. Καλύτερα να έχεις κάποιον που δίδεται με ζέση σε θέματα αθεΐας, πολεμικής κατά της πίστεως, διότι αυτός έχει ελπίδες να βρει τον δρόμο του. Μέσα στη ζέση αυτή, το άναμα της καρδιάς του και στην αγωνιστικότητά του, και έχει αναζήτηση. Η αδιαφορία είναι η νέκρωση του ανθρώπου. Ένα είδος πνευματικού νιρβάνου. Η αδιαφορία είναι, όταν λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας των όρων, ακηδεία. Αν και κίδομαι, δεν φροντίζω, δεν σκέπτομαι τον εαυτό μου, την πνευματική μου πορεία, τη σωτηρία μου. Εδώ βέβαια είναι με μια άλλη ευρύτερη σημασία, η αδιαφορία και ο αδιαφορισμός, όπως λέγεται ο σύστημα ευρωπαϊκό, από τον 18ο αιώνα κυρίως. Η αδιαφορία αυτή είναι η τελεία αμέλεια, από εκεί και συγχρόνως και η πολεμική, όταν εμφανίζονται εκφράσεις και μάλιστα γνήσιες και αληθινές αυθεντικές εκφράσεις της πίστης. Αυτά τα είπα λοιπόν για να δείξω πόσο είναι ανάγκη προσευχής περισσότερο. Προσευχής και αγώνος του πνευματικού δεν είναι τα λόγια γνωστό. Τα λόγια είναι ένα έναυγμα, μια βοήθεια. Και χρειάζονται και αυτά ως ένα σημείο. Αλλά δεν είναι υπόθεση διαμνίας να γεμίσουμε το κεφάλι μας με γνώσεις. Χρειάζονται οι γνώσεις, επαναλαμβάνω, αλλά είναι ένα μέρος, το μικρότερο μέρος όλης αυτής της προσπάθειας. Αυτό που χρειάζεται είναι αγώνα. Τι αγώνα να κάνει κανείς, να πάρει όπλα, πολυβόλα και να πολεμήσει, να κτυπήσει, όχι. Το μεγαλύτερο όπλο είναι η προσευχή. Ξέρετε, αν ξέραμε τι είναι η προσευχή και τι δύναμη έχει, είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος βομβαρδισμός. Πνευματικός όμως βομβαρδισμός, διότι είναι ευκολότερο να γκρεμίσεις με βόμβες μια πόλη, όπως έγινε το καλοκαίρι στο Λίβανο, που το παρακολουθούσαμε από τις διακοπές μας. Είναι ευκολότερο να γίνει αυτό από το να γκρεμίσεις τον παλαιό άνθρωπο για να μπορέσει να αναστηθεί ο νέος, να βγει από μέσα ο νέος άνθρωπος. Η ανάσταση του ανθρώπου που βρίσκεται σε πνευματικό λίθαρο, που δεν διαφέρει του θανάτου. Αυτός ο αγώνας λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος. Μπήκα στην ουσία των πραγμάτων, διότι με αυτά τα θέματα θα ασχοληθούμε, αν θέλει ο Θεός, και αυτή τη χρονιά. Αρχίζουμε την 1η-5η του Οκτωβρίου και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, μέχρι την τελευταία 5η του Μαΐου ή και αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί. Όσο κρατάει δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος. Κάθε 5η, 6 ώρα, εγώ θα είμαι εδώ, αν θέλει ο Θεός, και εγώ υγεία. Για να ανταλλάσσω κάποιες σκέψεις, αν κανείς θέλει να με ρωτήσει κάτι κλπ. Και συνεχεία θα γίνεται ο εσπερινός, όπως συνήθως, ή το απόγευμα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και μετά η γνωστή μας σύναξη σε αυτή η συζήτηση. Είναι η αρχή σήμερα, είναι το πρώτο, και ίσως κάποιοι δεν το έμαθαν, γι' αυτό όσους έχετε γνωστούς που ήρχονται και πέρσι εδώ και θέλουν να συνεχίσουν να έλθουν, μην παραλείψετε να τους ενημερώσετε ότι αρχίσαμε τις Πέμπτες. Γι' αυτό τα όσα θα δεχτούν σήμερα θα έχουν ένα εισαγωγικό χαρακτήρα. από το 75 και κατ' ουσίαν από το 76, 30 χρόνια τώρα γεμάτα, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια και νομίζω ότι είναι ένα από τα δύο που μπορεί να προσφέρει ο Άγιος Αντίπας, ο πανεπιστημιακός αυτός ναός. Το ένα είναι κάποια πνευματική βοήθεια με τη χάρη του Θεού και παρά την αδυναμία τη δική μου, και το δεύτερο είναι η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών. Ο ναός αυτός δεν είναι νορία, δεν έχει πηγές χρημάτων, δεν έχει βαπτίσεις, γάμους, μυστήρια όπως λέμε, αλλά ζει και συντηρείται από την βοήθεια του Πανεπιστημίου, που είναι η παροχή ρεύματος και νερού, και εν συνεχεία από το κινείται οικονομικά από το κεράκι το οποίο ανάβετε εσείς. Αυτό το κεράκι βοηθάει ο Θεός να περισσεύει, και ό,τι συγκεντρώνεται, έχουμε καλούς επιτρόπους, δόξα τω Θεώ, οι οποίοι κάνουν χρηστή διατήρηση των ολίγων οικονομικών, και ξέρετε, όταν υπάρχει ευλογημένη διατήρηση των οικονομικών, το λίγο γίνεται πολύ. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, γιατί δεν τα καταφέρουμε στη ζωή μας. Ακούστε, παρατήρηση. Δεν είχε, δεν ήταν έγκαμο ο Άγιος Χρυσόστομος, αλλά μάνα είχε, σε οικογένεια έζησε, και λέει, το κακό είναι ότι έχουμε πολλά τουκάλια, πολλές κίτρες που βράζουν. Και όταν έχεις πολλές κίτρες που βράζουν, κάνεις πολλαπλάσια έξοδα. Ενώ όταν είναι ένα σουκάλι και από εκεί να φάμε όλοι, περιορίζονται τα έξοδα. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση σε μια οικογένεια, τόσο μάλλον εν οίκο Θεού ζώντος. Και έτσι λοιπόν, και με κάποιες άλλες εκδηλώσεις που γίνονται, το δεύτερο σκέλος της προσφοράς αυτού του ναού, από τα 75-31 χρόνια τώρα, είναι με τη χάρη του Θεού η οικονομική ενίσχυση σαφόρων φοιτητών, δηλαδή φοιτητών που έχουν μικρά εισοδήματα οι γονείς τους, από την θεολογική σχολή, την ιατρική σχολή και την οδοντιατρική σχολή. Το λέγω για αυτούς που δεν το ξέρουν τυχόν από εσάς. Επομένως, από τις τρεις αυτές σχολές, με τα ανάλογα παραστατικά, επιλέγονται φοιτητές οι οποίοι θέλουν κάποια βοήθεια και τους εξασφαλίζεται για το δεκάμινο της εδώ παρουσίας τους, για όλο δηλαδή το φοιτητικό σπουδαστικό έτος, και εξασφαλίζεται το ενίκιο τους, το φαγητό τους, δεν είναι μεγάλη υποτροφία, αλλά είναι μια ενίσχυση. Αυτό το διπλό έργο επιτελεί 31 χρόνια τώρα αυτό το ναός με τη χάρη του Θεού, με τη συμβολή όλων τα, και κυρίως των γυναικών, λέμε, να γίνουν παπάδες οι γυναίκες. Θα γίνουν παπάδες. Αυτό το έργο που κάνουν οι γυναίκες, να προσπαθούν να εξεύρουν τρόπους να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο να τους δώσεις 100 ευρώ, είναι πολύ περισσότερο. Αυτό το έργο είναι ανώτερο από πλευράς προσφοράς, από ανθρώπινη και ορατή και αισθητή πλευρά, από εκείνο το οποίο επιτελεί φαινομενικά ο ιερέας. Βέβαια, η Αγία Τράπεζα είναι το απόλυτο κέντρο, αλλά εν πάση περιπτώσει οι γυναίκες κρατάνε την αγαπητική λειτουργία αυτού του ναού. Όπως ξέρετε, κάθε εβδομάδα που συναντώμεθα, ξεκινάμε από τα λειτουργικά θέματα της ημέρας, από το εορτολόγιο, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και μία εμπειρία στον χώρο της λατρείας. Θέλησε ο Θεός και ευλόγησε σήμερα να αρχίζουμε με τον Εσπερινό της μνήμης του Αποστόλου Θωμά. 6 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά εκ των 12, ο οποίος εκήρυξε Μύδης και Πάρθης, Πέρσες και Ινδύς των Λόγων του Θεού. Φρουρείται παρά Σμιδαίου Βασιλέως. Συνελήφθη λοιπόν, κήρυξε εις τη Μέση Ανατολή. Διατοπιστεύτε και βαπτιστήνε υπ' αυτού Αζάνιν τον Υιόν αυτού. Βάπτισε το γιο του βασιλέως λοιπόν Σμιδαίου τον Αζάνιν και την γυναίκα του βασιλέως Τερκίαν και τα θυγατέας Μυγδονίαν και Νάρκαν. Διό και παραδίδονται 5 στρατιώτες ή τούτον επίτη όρος αναβιβάσσονται, τον ανέβασαν σε ένα βουνό, λόγκες κατέτρωσαν και ούτω προσύριον εξελίδησαν. Μεγάλη η μορφή του Αποστόλου Θωμά, τον εξέλεξε ο Χριστός, διότι ήταν πραγματικά μέσα στην παράδοση των προφητών και ανέμενε το Μεσσία, όλοι οι Απόστολοι, όπως και η Θεοτόκος, και οι άλλοι Άγιοι της πρώτης Εκκλησίας, αυτοί που προέρχονται από τον Ιουδαϊκό κόσμο, ζούσαν μέσα στην μεσιανική προσδοκία. Και αυτούς ακριβώς εκλέγει ο Χριστός μας ως Αποστόλους του. Βέβαια ήταν καθαροί άνθρωποι, καθαρή στη καρδιά και στη ζωή, χωρίς μολυσμών σαρκός και πνεύματος, γιατί ζούσαν πνευματική ζωή, ήταν έτοιμοι να δεχτούν τον Χριστό. Από αυτοί λοιπόν οι μαθητές είναι εκείνοι που αποτελούν τον κύκλο των 12, επίσης και τον κύκλο των 70, όπως και ευσεβείς γυναίκες, οι οποίες και αυτές ζούσαν την ίδια παράδοση, και έτσι ο Χριστός έρχεται και ανατρέπει τα καθιερωμένα από την ραβινική παράδοση ή και την ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση, που η γυναίκα δεν θεωρείται αξία να μετέχει σε πνευματικά πράγματα ή να συζητεί πνευματικά θέματα. Η γυναίκα ήταν για τον υπόλοιπο κόσμο μηχανή παραγωγής παιδιών. Μόνο οι εταίρες, οι πόρνες, οι επίσημες πόρνες της εποχής είχαν κάποια θέση στην κοινωνία, για τους λόγους που γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Οι άλλες γυναίκες ήταν στο γυναικονίτι με τα παιδιά τους. Ο Χριστός δεν πάβει να δέχεται στους ακροατές του και στους μαθητές του, στους ενωτέρους κύκλους των μαθητών του, και γυναίκες οι οποίες ήκουον των λόγων αυτού, και θυμίστε περίπτωση των δύο αδελφών του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας, πώς είναι παρούσες και συμμετέχουν εις την κηρυκτική δράση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και εν συνεχεία όλες οι Άγιες της πρώτης Εκκλησίας, οι Άγιες γυναίκες, με πρώτη την υπεραγία Θεοτόκο, άλλο η σεμνότητα και το χριστιανικό, το ευσεβές φρόνημα των γυναικών, και άλλο το να συμμετέχει τη γυναίκα στην διάδοση και εμπέδωση του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Θωμάς είναι γνωστός από την περικοπή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που περιγράφει την συλλάφησή του την ημέρα της Αναστάσεως των θυρών και κλεισμένων. Εισέρχεται ο Χριστός μέσα στο ναό, μέσα στο υπερόν συγγνώμη, και όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, και έλειπε ο Θωμάς. Κάποιο θέμα, κάποια υπόθεση είχε τη στιγμή εκείνη. Ο Χριστός θέλησε πραγματικά να συμβεί αυτό. Παρουσιάζεται, τους έδειξε τα σκύρα και τους πόδας, τους είπε ότι εγώ είμαι ο Ζήσας ανάμεσά σας, ο Σταυρωτής και Αναστάς. Ενισχύει τους μαθητάς την ημέρα της Αναστάσεως, και εν συνεχεία τους έδωσε την ειρήνη του, ειρήνη ημί. Η παρουσία του Χριστού ήταν η προσφορά ειρήνης, διότι όπως λέγει ένα σπουδαίος ύμνος της Εκκλησίας, ένα αιωθινόν τροπάριον του βασιλέως Λέοντος του Σοφού, ένατος αιώνας, προς δέκατον αιώνα, λέει ο ύμνος αυτός: «Η όντως ειρήνη σύχριστε». Ο Χριστός λοιπόν γι' αυτό λέγει ειρήνη ημί, σαν να λέγει εγώ που είμαι ανάμεσά σας είμαι η ειρήνη σας, διότι εγώ μπορώ να σας δώσω το χάρισμα της ειρήνης με την σχέση που θα έχετε ο καθένας πνευματικά μαζί μου και μεταξύ σας. Και έτσι λοιπόν από αυτή την επαφή με τους μαθητάς βγήκε ο Θωμάς. Όταν ήρθε εκφράζει την αμφιβολία του, και αυτό είναι κάποιο ιστορικό στοιχείο σημαντικό. Βλέπετε τα ίδια τα Ευαγγέλια. Πέρσι είχαμε μιλήσει για το Ευαγγέλιο το λεγόμενο του Ιούδα, για όλα αυτά τα αιρετικά Ευαγγέλια, τα οποία ξαναήλθαν στην επιφάνεια για να χτυπηθεί η πίστη του Χριστού. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε σε αυτό το θέμα. Οι μαθητές δεν ήσαν εκ των προτέρων τετισμένοι 100% ότι ο Χριστός θα αναστηθεί. Η τρίτη ημέρα αναστήσεται, τους έλεγε ο Κύριος. Υπάρχει αμφιβολία σε όλους τους μαθητές. Γι' αυτό δεν τον αναγνωρίζουν. Εμφανίζεται στη θάλασσα και τους λέει: «Τεκμία, μύτη προσπάγιον έχετε, παιδιά, έχετε να φάμε τίποτα? Στους σαράδες να πας και να πεις στους σαράδες, έχετε κάτι να φάμε?» Και του είπαν: «Ου, δεν έχουμε». Και τους λέει: «Ρίξτε πάλι τα δίχτυα», και έριξαν και έπιασαν μεγάλα φθάρια 153 και δεν εσχίστηκε το δίχτυο. Λοιπόν, εκείνος που τον αναγνώρισε σε αυτή την περίπτωση ήταν ο καθαρότερος από όλους, ο αγιότερος από όλους, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, νεότερος από τους άλλους, ο οποίος λέγει στον Πέτρο, ούτε ο Πέτρος τον αναγνώρισε, που λέει ο Πάπας, πρωτοίον του Πέτρου κλπ. Ο Κύριος εσύ. Ο τότε ο Πέτρος δύθηκε αμέσως, γιατί ήταν ελαφρά ντυμένος. Όταν λέει γυμνός δεν σημαίνει ότι ήταν τελείως γυμνός, αλλά ήταν με το πανταλονάκι του, θα λέγαμε. Και πέφτει στη θάλασσα ο Πέτρος για να συναντήσει τον Χριστό, και πήγαν όλοι μαζί και είδαν τον Κύριο. Ο Ιωάννης λοιπόν εμφανίζεται ο Χριστός και δεν τον καταλαβαίνουν, διότι εμφανιζόταν εν εταίρα μορφή. Γιατί για να του δείξει ότι δεν είναι η ίδια η κατάσταση που ήταν πριν. Προηγουμένως είχε την μορφή που πήρε από την υπεραγία Θεοτόκο. Ο άνθρωπος Χριστός με τη μορφή που ελήφθη από την Παναγία κυκλοφορούσε ανάμεσα σε όλους, άρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάθε μέρα έβλεπαν και ανεγνώριζαν τον ίδιο ως άνθρωπο, τον ίδιο Ιησού Χριστό. Τώρα όμως μετά την Ανάσταση εμφανίζεται συνεχώς σε άλλη μορφή. Το ίδιο έγινε και στην πορεία προς Εμαού. Πήγε στους δύο μαθητές που πήγαιναν στην πόλη Εμαού, το χωριό αυτό, το μεγαλοχώρι, και δεν τον γνώριζαν. Και αρχίζει ένα διάλογο και τον επιτιμούν και του λένε: τι μας ρωτά, δεν ξέρει τι έγινε αυτές τις μέρες, ή μόνος παρηγγείς εν Ιερουσαλήμ και ούτε έγνος τα γενόμενα εν αυτήν τις ημέρες αυτές. Και λέει ο Χριστός: τι έγινε, για να δει αν τα εντέδωσα, για να διαπιστωθεί, μάλλον αυτός ήξερε ως άνθρωπος, αλλά να διαπιστωθεί και από τους ίδιους τους μαθητές ότι εντέδωσαν τα πράγματα. Και εν συνεχεία τον αναγνωρίζουν την ώρα που καθίσανε στο τραπέζι, τον ανάγκασαν, παρεδιάσαν το αυτό. Να πάει στο σπίτι του, λέει είναι βράδυ, πού θα πάω τώρα. Και πήγε ο Χριστός στο τραπέζι και όπως έκανε το μυστικό δείπνο και όπως έκανε στα δείπνα που έκανε με τους μαθητάς του, πήρε τον άρτο, τον ύψωσε, τον ευλόγησε και κλάσσα, τον έκοψε και έδιδε σε αυτούς όπως δίνουμε τη Θεία ή όπως εδίδεται στους πρώτους αιώνες η Θεία Ευχαριστία. Έτσι εδίδεται. Σήμερα δίδεται με το κοφιάριο, το κουτάλι για να μην πέφτει η Θεία Κοινωνία κάτω. Και τότε τον ανηγόρησαν, τότε ανοίχτησαν τα μάτια του και λένε ο Κύριος και αυτός άφαντος εγένετο από αυτό. Ήταν αυτή η παρουσία για να επιβεβαιώσει την Θεία του δύναμη, ποιος είναι, ότι ανέστη και είναι ανάμεσά του, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν, αλλά είναι εταίρα μορφή. Μια και το είπα, το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση είναι το πνευματικό σώμα. Το υλικό σώμα γίνεται πνευματικό και πρώτος, πρωτότοκο των νεκρών, πρώτος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το σώμα θα αποκτήσουμε και εμείς όλοι οι άνθρωποι, χριστιανοί και μη χριστιανοί, για να ζήσει αιώνια το σώμα με την πληγή. Επομένως ο Χριστός έχει το πνευματικό σώμα, αλλά για να τους αποδείξει ότι δεν είναι φάντασμα, λέει εδώ έχουν πνεύμα θεωρεί, δεν είναι φάντασμα, είναι εδώ. Βλέπετε ότι είμαστε και αμφιβάλλω, και αυτή είναι η μεγαλύτερη αξιοπιστία του Ευαγγελίου. Για των σημείων, για των θαυμάτων, αυτά είναι τα πιστήρια με τα οποία αποδεικνύει ο Χριστός την Ανάσταση. Άρα και τα ίδια τα Ευαγγέλια δείχνουν την κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Ακόμη δεν έχουμε την Πεντηκοστή. Προχωρούσαν προς την Πεντηκοστή. Άνθρωποι είναι. Έχουν τις απορίες τους, τα ερωτηματικά τους. Τι γίνεται, ήσαν σε μία σύγκριση. Με όσα έγιναν, ότι σταυρώθηκε με μία δίκη παροδία. Μέσα σε λίγες ώρες καταδικάζεται, σταυρώνεται, θάπτεται και πήγαν οι μαθητές, κλείστηκαν εκεί στο υπερόν και περίμεναν να δουν τη συνέχεια για τον φόβο των Ιουδαίων. Οπότε λοιπόν ο Χριστός μας έφαγε για να τους χωρίς να είχε ανάγκη να φάει. Διότι ήταν το άφθαρτο σώμα, το σώμα της Αναστάσεως. Και τους λέει δώστε μου να πάω για να δείτε ότι δεν είμαι πάντοτε. Τους έδειξε τι. Τις πλευρές του, τους έδειξε το σώμα του, τις πληγές δηλαδή και λοιπά που είχε από το ακόντιο του στρατιώτη. Λοιπόν, ο Θωμάς έλειπε. Ξαναγυρίζει ο Θωμάς, θυμάστε, ο οποίος έρεπε προς τη μελαγχολία ο Θωμάς. Όταν μάθανε, ήταν εκτός Ιεροσολύμων και μάθανε ότι ο Λάζαρος πέθανε στην Βηθανία, ο αδελφός ημών Λάζαρος και κίνηται. Τους λέει ο Χριστός δηλαδή. Ο ίδιος χωρίς να τον πληροφορήσουν το απεκάλυψε, το γνώρισε. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Και του λέει τότε ο Θωμάς, πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Γιατί ήξερε ο Θωμάς ότι το κυνηγούσε το συμβούλιο των Εβραίων, ότι έστειναν παγίδες να παγιδεύσουν τον Χριστό και λέει θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Είναι ένας λόγος που μπορεί να το πει ο καθένας από εμάς. Μεταξύ αστείων και στο βάρο, πάμε και εμείς να πεθάνουμε. Να θυσιαστούμε κι εμείς. Αυτός λοιπόν ο Θωμάς έζησε τη μεγάλη εκείνη εμπειρία που του λέει έλα, να οι τυπλίγες μου που θέλεις να βάλεις το δάχτυλό σου στον τύπο, τον ήλον, το σημάδι των καρδιών. Αυτή είναι μια θαυμάσια εμπειρία, μοναδική εμπειρία, το σωμά χωρίς να αγγίξει, βλέποντας, γονατίζει και του λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ποιος ο Θεός μου? Το λέει Κύριος στα εβραϊκά, οι Εβραίοι λένε ο Κύριος για τον Χριστό ή για τον Θεό, και οι Έλληνες λένε ο Θεός, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εκείνη τη στιγμή θα το είπε και εβραϊκά και ελληνικά. Αραμαϊκά δηλαδή, όπως μιλούσαν, γιατί μιλούσαν και αραμαϊκά και ελληνικά. Το Χριστός εκήρυται και αραμαϊκά και ελληνικά, εκήρυται. Δοκίσεις ευκαιρίες. Ήταν οι επικρατούσες γλώσσες την εποχή εκείνη και στην Παλαιστίνη. Αυτό λοιπόν ο Θωμάς μαρτυρεί στην χώρα εκεί της προς την Ινδία και στην περιοχή Μαλαμπάρ των Ινδιών και γίνεται μέχρι σήμερα τιμάται. Βέβαια είναι πολύ νεστοριανή εκεί, αιρετική του 5ου αιώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και Ορθόδοξοι, όλοι και οι αιρετικοί και οι Ορθόδοξοι τιμούν τον Θωμάν των Απόστολων και στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό όταν λέμε απιστία θα το λέμε σωστά, μη λέτε ο άπιστος Θωμάς. Δύσπιστος ήταν, αυτό σημαίνει άπιστος εδώ. Εμείς την λέξη απιστία τη συνδέουμε με την άρνηση της πίστεως. Ο άπιστος είναι ο άπιστος, όχι. Ο Θωμάς είναι δύσπιστος, λέει. Είναι πράγματι, έχει αναστηθεί, του λέτε, είδαμε τον Κύριο, εωράκαμε τον Κύριο. Και κρύβει το Θωμάς, εάν δεν δω, εάν δεν βάλω το χέρι μου κλπ, δεν θα πιστέψω. Και αυτό μετά από 8 ημέρες, γι' αυτό γιορτάζουμε την ψηλάφιση του Θωμά την 8η ημέρα από το Πάσχα, έρχεται ο Χριστός πάλι των θυρών και κλεισμένων για το Θωμά και του λέει, έλα Θωμά να δεις ότι εγώ είμαι. Καταλαβαίνετε τώρα, φέρτε τον εαυτό σας αυτή την θέση, τι θα είναι το Θωμά. Γι' αυτό μετάνιωσε, ντράπηκε, έπεσε κάτω, λέει, Κύριός μου, είσαι ο Θεός μου τώρα τι κουβεντιάζει. Και του λέει ο Χριστός ότι εώρα κάζνετε πίστευτα. Γέμισες από εμπιστοσύνη γιατί με είδες. Ευλογημένοι οι νύοι δόντες και πιστέψαντες. Μακάρι οι νύοι δόντες και πιστέψαντες. Και εννοούσε όλους εμάς που θα έρθουμε μετά, οι οποίοι βλέπουμε όχι πάλι για τις φαντασίες. Σέξτε το αυτό. Δεν βλέπουμε για τις φαντασίες. Ούτε τίθουμε τον εαυτό μας για κάτι. Βλέπουμε με τα μάτια εκείνων που μπορούν να δουν τον Αναστάντα Χριστό μέσα στο άκτιστο φως της θεότητος, με τα μάτια των Αγίων, με τα μάτια των Αποστόλων, των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, η Ισαΐα, η Ιερεμία κλπ, με τα μάτια των Αποστόλων και των Αγίων όλης της ιστορίας, ανδρών και γυναικών, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό. Εκείνοι βλέπουν γιατί φτάνουν στο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και στη θέωση. Αν φτάσουμε και εμείς θα δούμε τον Χριστό στο φως της Αναστάσεώς. Τι λέει στον μεγάλο, τον περίφημο κανόνα του Ιερού Χριστωτών, του Ιερού Δαμασκηνού, το Πάσχα, καθαρτώμεντα σε στήσεις και οπτώμεντα, το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και σέρετε φάστον. Ας καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας, να πάψουν να είναι προσκολλημένες στην αμαρτία, στα πάθη, να γίνουν πνευματικές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος οι αισθήσεις μας και τότε θα δούμε στο φως της Αναστάσεως Χριστόν εξαστράπτοντα τον Χριστό να εκπέμπει το φως του και να μας λέει χαίρετε, έχετε χαρά διότι υπάρχει Ανάσταση, νικήσαμε το θάνατο. Αυτή λοιπόν είναι η δική μας κατάσταση. Δεν είναι λοιπόν, δεν βαδίζουμε στα τυφλά. Βαδίζουμε στα τυφλά με την έννοια ότι δεν βλέπουμε αμέσως γιατί δεν είμαστε κάθαρο. Το ακάθαρο δεν μπορεί να δει το φως του Χριστού αυτή τη στιγμή εδώ ανάμεσά μας. Είναι, και όχι επειδή είναι ναό και είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού στην Αγία Τράπεζα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Το άκτιστο φως της τριαδικής θεότητος συγκρατεί και συνέχει, συνοχή, συνέχει όλο το σύμπαν. Ακόμη και ο Αϊνστάιν έφτασε να διατυπώσει, από ό,τι διαβάζω και δεν είμαι ειδικός, να μια παγκόσμια σταθερά. Και νόμιζαν ότι είχαμε λάθος του Αϊνστάιν, το ίδιο ζήτησε συγγνώμη. Σήμερα ξαναήρθε όλη η επιστήμη στην σταθερά του Αϊνστάιν, που είναι η δύναμη αυτή τη βαρύτητο, έτσι την λένε, η οποία συνέχει και συγκρατεί όλα τα ουράνια σώματα. Για μας πέρα από την δύναμη τη βαρύτητο είναι η χάρη του Θεού. η οποία συγκρατεί, συνέχει και συγκρατεί και συντηρεί τα σύμπαντα. Έτσι λοιπόν με το Θωμά δεν είναι άπιστος, αλλά γι' αυτό η απιστία του Θωμά ονομάζεται ευλογημένη απιστία. Ό,τι καλής αυτού απιστία κτάλουμε την Κυριακή, την 8η μέρα μετά, κατά την ψηλά φυσή, ό,τι καλής του Θωμά απιστίας. Ευλογημένη, διότι έφτασε να κάνει την περίφημη αυτή ομολογία σύνηθο Θεός μου, Κύριός μου και ο Θεός μου. Σήμερα λοιπόν, που μπήκαμε τώρα στην 6η του μηνός Οκτωβρίου, είναι το μαρτύριο του Αγίου Θωμά. Η μνήμη του, ο θάνατός του δηλαδή, για τον Χριστό. Άρα του Θωμά, μετά την δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, είναι η ψηλάφιση του Θωμά. Σήμερα μπήκαμε στη μνήμη του Θωμά. Αυτά λοιπόν περί του Αγίου Θωμά. Και έχουμε και την Αγία Ερωτηίδα. Η αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτηίδος. Καθαρά ελληνική ονομασία. Ερωτηίδα πυρπολούση Παρθένων, έρωτη Χριστού την προπυρπολουμένη. Πυρπολούν την Αγία Ερωτηίδα, πέθανε λοιπόν καίγοντάς την, που ήταν, είχε εκ των προτέρων πυρπολιθεί από τον έρωτα την αγάπη προς τον Χριστό. Αυτοί λοιπόν είναι οι Άγιοι οι οποίοι τιμώνται σήμερα. Θα ήθελα, μια και είναι η πρώτη μας συνάντηση μετά από καιρό, και εφόσον έχει τον χαρακτήρα εισαγωγικό σε αυτά τα οποία θα συζητούμε εδώ τα διεξερχόμετα, θα ήθελα να σας και επ' ευκαιρία μάλλον της μνήμης του Αγίου Θωμά του Αποστόλου να πούμε δύο λόγια για την παρουσία του Χριστού στον κόσμο και τον σκοπό της Εκκλησίας στο σώμα του. Πρώτον πρέπει να ξέρουμε ότι η Εκκλησία δεν ιδρύεται την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά πρώτη δημιουργία ακόμα. Με την δημιουργία των Αγγέλων έχουμε την πρώτη μορφή Εκκλησίας. Τι θα πει Εκκλησία? Σύναξη. Καλή ώρα όπως είμαστε μαζεμένοι αυτή τη στιγμή, κλήρο και λαό, είναι η Εκκλησία. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον πατέρα Ηλία, συγγνώμη που μου διέφυγε, είναι Ρουμάνος πρεσβύτερος, ξέρει πολύ καλά τα ελληνικά και είναι μεταπτυχιακός, συντάσσει την διδακτορική του διατριβή στη σχολή μας και τον έχω και εγώ κοντά μου με τιμά και με την δική του συντροφιά και παρουσία, και είναι ευχάριστο που είναι απόψε κοντά μας ο πατήρ Ηλίας. Λοιπόν, η Εκκλησία αρχίζει ως συναγωγή, ως σύναξη δημιουργημάτων με κέντρο τον Τριαδικό Θεό με την δημιουργία των Αγγέλων. Αυτή είναι η ουράνιος Εκκλησία, η οποία ουράνιος Εκκλησία εφυτεύει εν κόσμο, που λέει ο Άγιος Ειρηναίος τον 2ο αιώνα, εφυτεύει πλαντάτα εσ in mundo Εκκλησία, εφυτεύει στον κόσμο. Και είναι πλέον όχι κοινωνία Θεού και Αγγέλων, αλλά κοινωνία Θεού, Αγγέλων και ανθρώπων. Μία κοινωνία, μία πίμνη. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία, η οποία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται ως σώμα Χριστού. Διότι από την ημέρα εκείνη η Εκκλησία είναι συνηγμένη εις το σώμα, στην ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι κάνει? Κοινωνούμε τον Χριστό. Κοινωνώντας δε την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, που είναι ενωμένη αφόρητα με τη θεότητα, εντασσόμεθα και πάλι μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού και ανανεώνουμε την εκκλησιαστική σχέση μας μαζί του. Μέσα στη σύναξη αυτή εδώ είναι παρόν ο Χριστός, γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό αναφέρουμε τον Τριαδικό Θεό, όχι μόνο τον Υιόν, αλλά ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Αλλά εμείς είμαστε σαν τα ψάρια, εγώ πρώτος, που αν πείσει στα ψάρια ότι υπάρχει απ' έξω από τη θάλασσα ζωή, θα κοροϊεύουν, θα γελάνε. Έτσι είμαστε, δεν βλέπουμε τίποτα. Το κακό με μας είναι ότι δεν θέλουμε να πιστεύσουμε σε αυτούς που βλέπουν, στους Αγίους, που έχουν την εμπειρία της θεότητας. Αγαπώ πολύ τους τυφλούς, γιατί έχω συνδεθεί πάρα πολύ μαζί τους από τα φοιτητικά χρόνια και δεν το λέγω για να υποτιμήσω κανένα, άπαγε τη βλασφημία. Είναι να πηγαίνει στον δρόμο, το λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής κάπου, να πηγαίνει στον δρόμο με έναν τυφλό και βλέπεις έξαμε ότι τελειώνει ο δρόμος και είναι γκρεμός. Και τι του λες, άσε να στρίψουμε Γιώργο, ξέρω εγώ, διότι έχει γκρεμό. Και ο τυφλός του λέει, τι λες τώρα που έχει γκρεμό, και πηγαίνει και... Σε αυτό που βλέπουν, που ζουν μέσα στη χάρη του Θεού οι Άγιοι μας. Γι' αυτό η Ορθοδοξία χωρίς Αγίου δεν υπάρχει. Αυτοί μας οδηγούν, όσους βλέπετε εδώ και όσους δεν έχουμε αγιογραφήσει, μας οδηγούν. Επομένως, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής επανέρχεται ο Χριστός εν Αγίω Πνεύματι για να μείνει αιωνίως σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, αλλά και μετά το τέλος της ιστορίας να μείνει αιωνίως μαζί μας και εμείς μαζί του. Και έτσι λοιπόν, ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα σας ημέρας έως τη συντελεία του αιώνα, και έτσι λοιπόν η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η εμφάνιση της Εκκλησίας στην ιστορία, στον χρόνο, ως σώμα Χριστού. Και αυτό συνεχίζεται εις τους αιώνας των αιώνων. Μπαίνουμε μέσα στο σώμα του Χριστού, βγαίνουμε για τις αμαρτίες, ξαναμπαίνουμε μέσα με τη μετάνοια, με τα μυστήρια κλπ. Με την πνευματική ζωή. Αυτή η σχέση υπάρχει έκτοτε. Και γι' αυτό λέμε η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και εν Χριστώ κοινωνία. Τώρα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ο Χριστός δεν ήρθε να δημιουργήσει μία θρησκεία όπως οι άλλες. Ένα θρήσκευμα. Είδε ότι τα θρησκεύματα δεν ήσαν καλά για να φτιάξει ένα δικό του θρήσκευμα. Θρήσκευμα έφτιαξε ο Κομφούτιος, έφτιαξε ο Βούδας, που δεν είπαν οι άνθρωποι ήδη, δεν είπαν ποτέ είμαστε θεός ή θεοί. Αλλά ήταν φωτισμένοι άνθρωποι πραγματικά με πολλά θετικά σημεία και ωραία διδασκαλία σε, στα περισσότερα σημεία, τα οποία και ένας χριστιανός δέχεται. Αλλά δεν είναι τα λόγια που σώζουν. Είναι η χάρη του Θεού. Αν δηλαδή περιμένατε, επειδή έρχεσαι εδώ τις Πέμπτες, να σωθείς από τα λόγια μου, που είναι αμαρτωλότατο, αλλά και ο αγιότερος των ανθρώπων να ήμουν, δεν μπορώ να σωθώ. Δεν είναι τα λόγια που σώζουν, οι ωραίες σκέψεις, οι ωραίες ιδέες. Πόσες ωραίες ιδέες ποτέ δεν εφαρμόζονται και χάνονται. Χάρη του Θεού ημί, ο ημί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με τη χάρη του Θεού σωζόμεθα. Επομένως αυτό που μας σώζει, μας γεμίζει με την αιωνινότητα μέσα μας, με τον Χριστό, με τη χάρη του που δίδεται από το Άγιο Πνεύμα, αυτό που μας σώζει είναι η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Θεού, όπως λέμε συνεχώς και θα το λέμε συνεχώς, το άκτιστο στοιχείο, το αδημιούργητο, το αιώνιο στοιχείο, η θεότητα, όχι η ουσία του Θεού αλλά η χάρη του Θεού που εκπέμπεται σε εκείνον που ανοίγει τον εαυτό του για τη πνευματική ζωή, για να είναι έτοιμος να προσλάβει, να δεχτεί αυτή τη χάρη. Λοιπόν, ο Χριστός μας δεν έρχεται να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία. Να πει, ξέρετε, ο Βουδισμός δεν είναι καλός, θα σας δώσω εγώ τη δική μου θρησκεία. Και έτσι λέμε συνήθως. Η καλύτερη θρησκεία. Γιατί, φτάστε το έτσι, η καλύτερη θρησκεία. Στον Ορθόδοξο τύπο είχε πριν από κάνα χρόνο ένα διάλογο, έγραψα και εγώ κάτι για να ηρεμήσω τα πράγματα. Ο ένας έλεγε δεν είναι θρησκεία, ο άλλος έλεγε είναι θρησκεία. Τι είναι θρησκεία? Θρησκεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να βρει δρόμο προς τον Θεό. Ο Κικέρον έλεγε, ρελίγιο, ως γέφυρα, σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος του ανθρώπου με τον Θεό, γι' αυτό κάνει θυσίες ο άνθρωπος, κάνει κατάρτιες, δίνει προσφορές κλπ. Για να εξευμενήσει τον Θεό που τον θεωρεί ότι είναι αγριοπός και λοιπά απέναντί του και πρέπει να εξευμενιστεί. Δεν είναι ούτε μία σχέση έχει η πίστη μας με τέτοιες απόψεις των διαφόρων θρησκευμάτων του κόσμου. Το λέγω για πολλωστή φορά, συγγνώμη δε, κάποια πράγματα αυτοί που έρχεστε περισσότερα χρόνια, αναγκαστικά θα τα ακούσετε και πάλι, διότι εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη πρώτον εκείνων που έρχεται για πρώτη φορά σήμερα. Καταλάβατε, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει, θα μου πείτε, το ξανακούσαμε πέρσι. Δεν βλάβω. Τα λόγια. Το εμπεδώνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η θρησκεία είναι η προσπάθεια, το θρήσκευμα. Θρησκεία είναι το φαινόμενο. Το θρήσκευμα είναι η πραγμάτωση της του φαινομένου αυτού, του θρησκευτικού φαινομένου που είναι έμφυτο στον άνθρωπο, η πραγμάτωσή του σε τόπο και χρόνο, το εδώ και τώρα της ιστορίας. Γι' αυτό έχουμε πολλά θρησκεύματα. Εκατοντάδες θρησκεύματα. Εκατοντάδες θρησκεύματα, αν θέλετε χιλιάδες θρησκεύματα, αν πάρουμε κάθε ένα από τα θρησκεύματα αυτά, σε όλες τις υπήρους της γης. Λοιπόν, δεν είχε αυτό το χαρακτήρα η θρησκεία μας. Ξέρετε, από τον 4ο αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος θρησκεία για τον χριστιανισμό, όταν ξεπεράσαμε κάποιους ενδιασμούς. Στην αρχή ούτε τη λέξη ιερεύ χρησιμοποιούσαν, το ξέρετε, ούτε τη λέξη θρησκεία. Διότι η θρησκεία σύνδεζε τα είδωλα. Ήταν υπόθεση των ειδώλων η θρησκεία, το θρήσκευμα. Και ο όρος ιερεύς θύμιζε τις θυσίες των ειδώλων, ιερείς των ειδώλων. Εμείς λέγαμε από την προς Εβραίους επιστολή, που είναι το πρώτο λειτουργιολογικό βιβλίο της Εκκλησίας, αναφέρεται δηλαδή στην λειτουργία, την πνευματική της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, τον όρο ιερεύς τον χρησιμοποιούμε μόνο για τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο ιερεύς. Διότι η μόνη θυσία που υπάρχει στην πίστη μας, αίματος, είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Προσφέρει τον εαυτόν του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ενώ ο ιερεύς, όπως λέγει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Παύλος, εγώ το δέχομαι, λέγει λοιπόν ότι προσφέρει θυσία ο ιερεύς των ειδώλων και υπέρ των ιδίων αμαρτήματων. Εγώ όταν κάνω τη λειτουργία δεν την κάνω για σας. Πρώτα λειτουργώ για μένα, ζητώντας τη χάρη του Θεού και τη Θεία Κοινωνία. Επομένως ο ιερεύς, ο άνθρωπος, προσφέρει τη θυσία πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και έπειτα για τις αμαρτίες του κόσμου. Ενώ ο μόνος που δεν είχε ανάγκη να προσφέρει θυσία για τον εαυτό του ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό πρόσφερε τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι εκείνος ο οποίος θυσιάζεται, και αυτό γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται και αποδέχεται, προσδέχεται. Συ είσαι ο προσφέρον και προσδεχόμενο. Καταλάβατε ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας? Θυσιάζεται ο Χριστός, εκούσια, παρατείνεται η θυσία του Χριστού, δεν γίνεται πάλι η σταύρωση από την αρχή, αλλά παρατείνεται η σταύρωση του Χριστού σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπου και αν γίνεται και όποια ώρα και να γίνεται. Αλλά πού πηγαίνει αυτή η θυσία του ίδιου του Χριστού, τον ίδιο τον εαυτό του? Είναι ο προσφέρον και, και προσδεχόμενο. Προσφερόμενο, συγγνώμη, ο προσφερόμενο και προσδεχόμενο. Και αυτό που αποδέχεται την θυσία. Και κατ' επέκταση είναι ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση διαφορά υπάρχει με τις θυσίες και τις θρησκείες του κόσμου. Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός? Ήρθε να συνεχίσει αυτό που αρχίζει ο Θεάνθρωπος από την αρχή της ιστορίας, από την αρχή της δημιουργίας, από την πρώτη σύναξη των ανθρώπων μαζί του. Έρχεται η πτώση, ένα ιστορικό γεγονός το οποίο υπερβαίνεται, σε περνιέται. Αλίμονο αν σταματούσαμε την πτώση στην νέκρωση της χάριτος του Θεού μέσα μας. Αυτή την δύναμη ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, τι θα πει Παλαιά Διαθήκη, περίοδος από την δημιουργία μέχρι τη σάρκωση. Ονομάζεται Παλαιά Διαθήκη, όχι μόνο το βιβλίο. Όλη η περίοδος αυτή ονομάζεται Παλαιά Διαθήκη, είναι η Παλαιά Συμφωνία του Θεού. Θα με ακούσετε και θα σας σώσω. Εάν όσοι είναι αμαρτία ημώνος, ως εθνικούν, ως αίριον λεπτανό, που λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Και έρχεται μετά η Καινή Διαθήκη που γράφεται με το αίμα του Ιδίου του Ιησού Χριστού. Είναι συμβολική όρη για να εκφράσουν πραγματικότητες ιστορικές και πνευματικές. Λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, υπάρχει συνεχώς μέσα στον κόσμο και ενεργεί ασάρκως. Ασάρκως, χωρίς την σάρκα του, χωρίς την ανθρώπινη φύση. Το βλέπουν ορατά και αισθητά. Ποιοι το βλέπουν? Οι θεούμενοι, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Αβραάμ, αν θέλετε. πάνε κάποιοι και λένε, με πήρε κάποιος καθηγητής και μου έλεγε, όχι θεολόγος φυσικά, και μου έλεγε, εσύ λέει, φίλος κατά τα άλλα γνωστό. Δεν μου μίλησε απρεπώς ο άνθρωπος, ούτε με έβρισε. Αλλά μου λέει, τι βλάκες είσαστε εσείς οι ορθόδοξοι, αυτός είναι νεοειδωλολάτρης. Και μου λέει, εσείς λέγεστε τον Αβραάμ τούτο το άλλο. Υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που γράφουν. Μα ποιος άνθρωπος είναι άμεντος, ακέραιος, λευκότατος. Έλεγε ο Σοφοκλήσης στην Αντιγόνη, για εκείνους που νόμιζαν ότι είναι κάτι και ο Ιτικιστής νομίζει ότι είναι κάτι, γράφει ο Σοφοκλής, ούτι οι διαπτυχθέντες όπτισαν καινοί. Μετοχή ιστορικού αορίστου. Ούτι οι διαπτυχθέντες όπτισαν καινοί. Εάν τους ανήσεις είναι κούφινα. Και κάνουν τον έκτημα. Έτσι και εμείς, ο κόσμος, κάνουμε τον έκτημα. Βρώμα και καθαρσία είμαστε όλοι. Αν διαβάσετε την εισαγωγή του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που έχει μια γενεαλογία του Ιησού Χριστού, διότι οι Εβραίοι μάζευαν γενεαλογίες, πού θα γεννηθεί, από ποια οικογένεια θα γεννηθεί ο Μεσσίας, όπως τον φαντάζονται αυτοί, ως κοσμικό αρχηγό κλπ. Και θα δείτε ότι όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται ως πρόγονοι κατά σάρκα, αφού είναι και άνθρωπος, έχει κατά σάρκα προγόνοι. Ως πρόγονοι κατά σάρκα του Ιησού Χριστού, όλα τα πρόσωπα αυτά είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Όλοι τους είναι μολυσμένοι από βαριές αμαρτίες, ακόμη και ο Δαβίδ, από μοιχεία, από πόνο κλπ. Τι δείχνει, μας τα έλεγε ο Μακαρίτης ο Ιωαννίδης, όσο ωραίστε, έναν ανθρωπάκι αλλά σοφότατος και ευσεβέστατος, καθηγητής της ερμηνείας, εισαγωγής και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Και μας έλεγε τι θέλει να πει, ότι μέσα από αυτή τη βρώμα νικάει ο Θεός το θάνατο, νικάει ο Θεός τη βρώμα και βγαίνει ο Ιησούς Χριστός. Το άνθος της αυθαρσίας. Και μας έλεγε ένα ωραίότατο παράδειγμα, λέει, αν πάτε, έτσι μιλούσε η Βορειοτυρότη, αν πάτε εκεί στην Ελβετία, τα ζώα που μαζεύονται βγάζουν κοπριές και λοιπά, και θα έπρεπε να είναι διεισοδία, να μην μπορεί να πλησιάσει. Και όμως αισθάνεσαι εμποδία, γιατί μέσα εκεί στις κοπριές, γύρω γύρω και κάπου εκεί μέσα, βγαίνει το Edelweiss. Με την ωραία ευωδία που έχει και καλύπτεται η δυσοσμία, η βρώμα και η ακαθαρσία. Τώρα, ο Θεός το έκαμε γιατί εκεί θα κάνουν πόσες καταβάσεις και λοιπά με το σκι. Κι όμως, αυτό γίνεται. Αν πας εκεί, και το έχω ακούσει, ρώτησα φίλους μου, τον κύριο Κώστα που είναι στην Ελβετία, του λέω, έχεις ανεβεί σε κάνα βουνό. Εγώ πήγα στο Engelberg για συνέδριο δύο φορές, αλλά ήταν καλοκαίρι και έτσι δεν είχαμε χιόνι. Λέει, είναι φράγμα, διαβοδιάζει όλος ο τρόπος, όπως από το Edelweiss. Αυτή λοιπόν είναι η ίδια εικόνα που είδα και στην Πάλη Λαγή. Και επομένως, δεν σωζόμεθα με τις δυνάμεις μας. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Θεός μας σώζει. Ότι τη βρώμα την κάνει ευωδία ο Θεός. Και έτσι λοιπόν, τι νησικίζουμε. Τι όλοι, και το βράδυ με έναν λαφτίκι, πως λέγεται στο Sky, έχουν 4 ώρες την είδηση, δεν τους ακούω όλοι, αλλά στην αρχή το βάζω λίγο για να κινηθώ και πολλοί είναι οι επιτυχέμενοι εναντίον της πίστεως κλπ. Και δεν καταλαβαίνω ποιος είναι καθαρός άνθρωπος. Καμία ημέρα η ζωή αυτού επί της γης, λέγει η αρχή, το πρώτο κεφάλαιο του Ιώ. Ουδής καθαρός απορρίπου, καμία ημέρα η ζωή αυτού επί της γης. Και μία μέρα να ζήσουμε αμαρτωλοί είμαστε. Βρώμα και καθαρσία είμαστε. Οπότε, δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο τι έκανε. Ο Δαβίδ έγινε ο μεγάλος θεόπτης Άγιος της Εκκλησίας. Γιατί αυτό που παίζει ρόλο είναι η συνειδητοποίηση της βρώμας. Η συνειδητοποίηση της αθλίας καταστάσεως και η ζήτηση της χάριτος του Θεού. Αν διαβάσετε τους ψαλμούς του Δαβίδ που είναι, ξέρετε, οι ψαλμοί του Δαβίδ χρησιμοποιούνται για την πνευματική ζωή αντί του Κύριε Ιησού Χριστού ελεηθών. Αντί της ευχής μπορείς να φτάσεις στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με τους ψαλμούς του Δαβίδ. Γι' αυτό τα μοναστήρια τους ξέρουν απ' έξω. Γι' αυτό η 7η Οικουμενική Σύνοδος λέει ότι για να γίνει κανείς επίσκοπος πρέπει να ξέρει απ' έξω το ψαλτήρι. Για σκεφτεί, δεν του λέει ποιο πτυχίο πήρες, αν είσαι καθηγητή του Παπαγιώργη κλπ. Λέει, ξέρεις το ψαλτήρι απ' έξω, γιατί. Άμα πάμε στα μοναστήρια και μάλιστα τα γιορίτικα, κάθε εβδομάδα διαβάζεις ολόκληρο το ψαλτήρι. Και άμα το διαβάζει σε ως άσκηση, μία, δύο, τρεις, εκατό, πεντακόσιες φορές, το ψαλτήρι το ξέρεις απ' έξω και το χρησιμοποιεί στους ψαλμούς ως ευχή. Αντί του Κύριε Ιησού Χριστού ελεησόμενοι και εναλλάσσονται. Δεν καταργείται τίποτε, αλλά εναλλάσσονται. Αυτή την πνευματική δύναμη έχουν οι ψαλμοί. Διαβάστε τους ψαλμούς και θα δείτε από ποια καρδιά βγαίνουν. Οι περισσότεροι ανήκουν στο Δαβίδ. Και τότε θα γονατίσουμε και θα πούμε δόξα στον Κύριε δόξαση. Τον μυθό και τον έμεσα ηθικό αυτουργό του πόνου της, του θανάτου του συζύγου της Βηθσαβέ, έμεσα είχε ρωμένη τη Βηθσαβέ και έστειλε τον Ουρία, τον άντρα της, στην πρώτη γραμμή σε ένα πόλεμο για να σκοτωθεί και σκοτώθηκε. Αυτό ξέρετε όλα, θέλουν να δείξουν ότι ο Θεός νικάει την αμαρτία. Ο Θεός νικάει το θάνατο, διότι αν είμαστε καλοί, τι να το κάνουμε το Θεό. Εάν δηλαδή και αρχαίοι Έλληνες, εμείς, οι Κινέζοι, οι Ρουμάνοι, όλος ο κόσμος, οι Γερμανοί, είμαστε καλοί και φτάνουμε σε μια τελειότητα από τους εαυτούς μας, με τις δικές μας δυνάμεις, δεν χρειαζόμαστε το Θεό. Ο Θεός φαίνεται διότι είμαστε αυτό που είμαστε. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ταλέπορος που είμαι, κακομοίρης, τις με ρίσες, ποιος θα με σώσει. Είναι η έκρηξη αυτή του Αποστόλου Παύλου, η αγωνία, η λυτρωτική αγωνία του Αποστόλου Παύλου, που είναι η υπόθεση κάθε ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν, ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, λέει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, βλέπετε πώς χρησιμοποιεί την Παλαιά, εκείνοι που λένε να μην χρησιμοποιούμε την Παλαιά, μα ο Χριστός, αν είναι χριστιανοί, ο Χριστός χρησιμοποιεί συνεχώς την Παλαιά Διαθήκη και δίνει παραδείγματα. Περί του Δαβίδ, περί του Μωυσέως, περί του Αβραάμ. Λέει, ο Αβραάμ, τη γαλιάσα το ειδήν την ημέραν την ενή και είδε και εχάρη. Έφτασε στη θέωση ο Αβραάμ, αυτό θα πει την ημέραν, την εμφάνειά μου, την παρουσία μου και είδε και εχάρη, γιατί έζησε μέσα στη θέωση. Ο Μωυσής φτάνει στη θέωση στο όρο χωρίου, το Σινά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι μορφές φτάνουν στη θέωση ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο λόγος δεν ήταν ένσαρκος ακόμα. Τι έλειπε. Το λέγω ως παράδειγμα, κατηχητικό παράδειγμα. Και κάποιοι ίσως δεν το δεχτείτε τόσο ευχάριστα. Θεωρείτε ότι είναι πτώση του επιτέλους. Μας έλειπε το υπεροκεάνιο που θα μπαίναμε όλοι μέσα. Μέσα στη θάλασσα, στον ωκεανό της ιστορίας, υπάρχει ένα υπεροκεάνιο με την σάρκωση του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Και καλούμεθα να μπούμε μέσα για τον μυστηρίο, για την πνευματική ζωή. Έλειπε το υπεροκεάνιο, οπότε δεν είχαμε τόπο μέσα του. Έφτανε στη θέωση κανεί, αλλά πήγαινε και στον Άδη, πέθανε. Ενώ τώρα δεν πάει στον Άδη, ο Άδης δεν υπάρχει. Γι' αυτό πάμε στα κινητήρια και όχι νεκροταφεία. Γι' αυτό κάνουμε κρυσάγια και λοιπά και προσευχές και μιλούμε πολλές φορές με τους νεκρούς μας, διότι είναι εκεί και περιμένουν την Ανάσταση. Σε κανέναν Άδη δεν πάνε. Είναι όλα αυτά σε μια άλλη κατάσταση, πνευματική, όχι τοπική. Οπότε λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη έφταναν στη θέωση, αλλά δεν υπήρχε μονιμότητα της θέωσης. Και επιπλέον έφταναν, κατέβαιναν στον Άδη. Γι' αυτό κατεβαίνει ο Χριστός στον Άδη. Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη με την ταφή του. Για να πάρει και να σηκώσει όλους αυτούς και να τους ενώσει μαζί του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτή όλη είναι η διαδικασία. Γιατί κατέρχεται στον Άδη. Προσέξτε, αδελφοί μου, μην ξεχνάτε και θα το σκέπτεστε πάντα ότι είμαστε τυφλοί. Και κάνουμε τον έξυπνο τυφλοί όλους. Εάν βλέπαμε όλα αυτά θα ήταν απλά πράγματα. Συγγνώμη για τη φράση εκτομοτήρη. Τώρα μας φαίνονται όλα έτσι, όπως σας είπα, τα ψάρια πού να καταλάβουν ότι εμείς αναπνέουμε με πνεύμα. Του λέει όχι, με βρόγκο, με πώς λέγονται τα βάγκια, τα ψάρια. Έτσι είμαστε και εμείς, ψάρια στην τυφλότητά μας. Και λέμε μα τούτο γίνεται. Το αστείο δεν είναι και το τραγικό συνάμα, όταν έρχεται ο Παλαιά Θείος, έχουμε χρόνια να ειδωθούμε όμως, ο Κουράκης να σου λέει ότι στο έψιλον υπάρχουν, ήταν οι Έλληνες που κατέβηκαν από εκεί και λοιπά και κάνουν και ακόμη έρχονται και επικοινωνούμε χωρίς να αποδεικνύεται βέβαια. Λοιπόν, αυτά κάποιοι τα πιστεύουν. Αυτά τα οποία λέμε τώρα, δεν θέλει να τα πιστεύει. Κάνει και ο διάβολος τη δουλειά του, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ο Θεός να φωτίζει όλοι. Για να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη και να καταλήξω σε κάποια πράγματα. Ο Χριστός άσαρκος ενεργεί και σώζει, δηλαδή οδηγεί στη θέωση τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Τον Ιώβ που δεν ήταν Εβραίο, τη Ρουθ που δεν ήταν Εβραία, ήταν Μωαβίτισσα, δεν είναι μόνο για τους Εβραίους, είναι για όλο τον κόσμο. Και προετοιμάζει για τον προφητών του και όλων των Αγίων, του ανδρών και γυναικών, προετοιμάζει το έδαφος για να δεχτεί ο άνθρωπος την σάρκο, την άρτη ο ίδιος, ο Θεάνθρωπος μέσα στον κόσμο. Και να μας δώσει το υπερακεάνιο για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, να μας δώσει δηλαδή την ανθρωπίνη φύση του, ενωμένη αχώριστα και ασύγκητα με τη θεότητα, ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα και να το δούμε. Στο πλοίο, με την πνευματική ζωή βγάζουμε εισιτήριο για να μπούμε στο σώμα του Ιησού Χριστού, το υπερακεάνιο Χριστό. Κρατήστε το, έτσι δεν πλάτε. Και στα παιδιά έτσι θα το λέτε, πώς θα το καταλάβει το παιδάκι, τι γίνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Μπαίνουμε στο υπερακεάνιο παιδί. Σαν να έχει τη θάλασσα ένα καράβι, είναι τρικυμία, και έρχεται το μεγάλο υπερωκεάνιο και σου λέει ανέβα πάνω να το πει. Και εμείς μπαίνουμε και το δούμε. Αυτό είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και όχι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πατριάρχης, εγώ, οποιοδήποτε άλλο. Εμείς είμαστε διάκονοι, δούλοι του Θεού και του λαού του Θεού. Ο καθένας το κόστο. Λοιπόν, έρχεται η σάρκωση του Χριστού. Οπότε ο Χριστός δεν εισάγει στον κόσμο μια άλλη θρησκεία. Καλύτερη από τη θρησκεία του Μπουδισμού, των Ινδουισμών κλπ. Κλπ. Των πολλών Ινδουισμών. Προγονολατρίες των Ανατολικών, Ιαπώνων, ξέρω εγώ, όσα θρησκεύματα υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά έρχεται να μας οδηγήσει στην ένωση μαζί του. Γι' αυτό, αν διαβάσετε την πρώτη προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, την προς Ρωμαίου, την προς Γαλάτας, θα δείτε πώς φαίνεται η ζωή των χριστιανών. Είναι μετοχή στο σώμα του Χριστού. Φτάνει ο άνθρωπος στο να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, με την πνευματική ζωή. Και ακούει την προσευχή του Αγίου Πνεύματος, το λαλήν γλώσσι ή γλώσσες, δοτικές. Το λαλήν γλώσσι σημαίνει να ακούει την φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του. Να γίνεται η λειτουργία μέσα στην καρδιά. Αυτός είναι εκείνος που φτάνει στη θέωση. Εκεί φαίνεται η θέωση. Στο 12-28 του πρώτου του Κορινθίους έχουμε 8 σκαλοπάτια που αρχίζει από τις γλώσσες. Δεν είναι γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Είναι η γλώσσα του Αγίου Πνεύματος, η φωνή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και από είναι το κοινότερο χάρι. Και από εκεί ανεβαίνουμε και φτάνουμε στο 7ο σκαλοπάτι που είναι οι προφήτες, αυτοί δηλαδή που έφτασαν στη θέωση, και από τους οποίους γίνονται οι επίσκοποι της Εκκλησίας, οι μόνιμοι προφήτες σε έναν τόπο, είναι οι επίσκοποι της Εκκλησίας. Και στο υψηλότερο σκαλοπάτι είναι οι Απόστολοι, όπως ο Θωμάς, που θυμάμαι σήμερα. Ο Απόστολος Θωμάς, με όλοι τους Αποστόλους που φτάνουν στη θέωση, είναι το υψηλότερο σκαλοπάτι. Αυτός που είναι στο υψηλότερο σκαλοπάτι έχει όλα τα άλλα χαρίσματα. Ενώ τα υπόλοιπα σκαλοπάτια κάθε ένας έχει το δικό του χάρισμα. Διδάσκαλοι, άνθρωποι με χαρίσματα ηλιαμάτων, κυβερνήσεις να διοικούν με την έννοια την πνευματική, να διευθετούν τα πράγματα. Και γέννη γλωσσών. Γέννη γλωσσών είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά. Διότι εμφανίζεται κατά διαφόρους τρόπους. Δεν είναι ενιαία. Αλλά ακούς, να ψάλλει το Άγιο Πνεύμα. Και ξέρετε, από αυτό το ψάλσιμο του Αγίου Πνεύματος κατά τους Αγίους Πατέρες βγαίνουν οι ύμνοι της Εκκλησίας. Γι' αυτό δεν αλλάζουμε ύμνοι. Σήμερα εμείς, εγώ έχω γράψει για τον Άγιο Προκύριο κάποια τροπάρια, επειδή υπήρξε η ανάγκη να το κάνω. Αλλά τι κάνω, αντέγραφα τους Αγίους της Εκκλησίας. Μία φράση από τον ένα, μία φράση από τον άλλον και έφτιαξα τα τροπάρια αυτά και έβαλα και δύο λόγια δικά μου, ποτισμένα όμως αυτή την σοφία, την αγιοπνευματική και την εμπειρία των Αγίων των Ιμνογράφων. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δεν έρχεται να δημιουργήσει θρησκεία. Καλύτερη. αν το ονομάσεις θρησκεία, είναι κάτι το διαφορετικό. Το εντελώς διαφορετικό είναι δρόμος και τρόπος να φτάσει κανείς η Θεός. Να γίνει Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος να γίνει Θεός με τη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός. Το λέμε συνεχώς ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ένας άθεος, το έχω πει πολλές φορές στην παλαιότερη, το έχετε ακούσει κατά κόρο, ένας άθεος μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος κοινωνικά. Να έχει λόγο, να έχει ευθύτητα, να έχει εντυμότητα, να έχει καλά παιδιά, να έχει καλή οικογένεια, ηθικά να μην συμβαίνει τίποτε κακό. Τώρα τι γίνεται από κάτω πνευματικά, άστε το, δεν θα γίνω τώρα αναλυτής σαν να έχω ακτίνες ρέγγεν για να μπω στην ζωή του. Αλλά ηθικός μπορεί να είναι ο καθένας. Δεν μας σώζουν όμως ούτε τα καλά έργα, ούτε οι ηθικότητες μας κλπ. Μας σώζει η χάρη του Θεού. Από τη στιγμή που θα πει ο άνθρωπος, ο ταλέπορος, εγώ άνθρωπος, τι σμερίσεσαι, ποιος θα με σώσει. Χάρη του Θεού ημί, από την ώρα εκείνη ο γεμάτος βούρκο γίνεται άγγελος, πεντακάθαρος. Όχι με ένα λόγο, με την πνευματική πορεία που ακολουθεί. Γι' αυτό δεν ηθικολογούμε οι ορθόδοξοι. Το πρώτο στοιχείο για το να ελέγχετε την ορθοδοξία σας, τη σχέση σας με την πίστη, είναι ότι δεν θα πείτε ποτέ καλός άνθρωπος. Και καλή και κακή είμαστε ο καθένας. Γέροντες και γερόντισες λένε ότι στη μία πλευρά έχουμε τον άγγελο και στην άλλη πλευρά έχουμε τον δαίμονα. Επομένως, ή από τη μία κλείνουμε ή από την άλλη πλευρά. Έτσι είμαστε άνθρωποι. Η χάρη του Θεού μας όλος ο αγώνας της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού ως γνησίας πίστεως είναι να αποκτήσουμε χάρη. Και αυτό και στην Καινή Διαθήκη πουθενά δεν ονομάζεται ο χριστιανισμός θρησκεία. Στο ένα το κεφάλαιο των πράξεων ονομάζεται οδό ή της οδού. Αυτοί που ανήκαν στην οδό. Έτσι ήταν ο χαρακτηριστικός όρο. Οδό. Σήμαινε αυτοί οι οποίοι πορεύονταν προς τη θέωση, προς τη σωτηρία. Και ο Απόστολος Παύλος, ο Φαρισαίος στην αρχή, ο ψευδέστατος, αλλά Φαρισαίος, εδίωκε, κυνηγούσε τους της οδού. Αυτούς που ήσαν στην οδό. Πουθενά δεν ονομάζεται η πίστη μας θρησκεία. Για να μην επέλθει σύγχυση, όχι του όρος είναι κακός. Δεν μαλώνουμε με τις λέξεις. Αλλά για να μην επέλθει σύγχυση με τα φαινόμενα των θρησκευμάτων του κόσμου. Τον 4ο αιώνα όμως που ιδρύθηκε η αυτοκρατορία, ξεθαρέψαμε, όρμοι και άγουροι είμαστε μέσα στην αυτοκρατορία, χρησιμοποιείται και ο όρος θρησκεία. Αρχίζει να χρησιμοποιείται και λέμε ότι είναι αποκεκαλυμμένη θρησκεία για να δείξει τη διαφορά. Χρησιμοποιείται με ένα όρο, αλλά όχι θρησκεία εκ των κάτω, δηλαδή προσπάθεια του ανθρώπου να γεφυρώσει την απόστασή του από τον Θεό. Αλλά αποκεκαλυμμένη που την φέρνει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. Επομένως, ή οδός της ή θρησκεία εκ των άνω, αποκεκαλυμμένη το ίδιο πράγμα. Και ο όρος ιερεύς. Τον χρησιμοποιεί ο Ιερός Χριστός όμως τους περί ιεροσύνης λόγου, 4ο αιώνα, αναφερόμενον όμως τον όρο εις τον επίσκοπο. Ο επίσκοπος είναι ο ιερεύς. Μετά περνάει και στους πρεσβυτέρους κλπ. Κλπ. Οπότε χάσανε την ειδωλολατρική του σημασία οι όροι αυτοί και απέκτησαν καθαρά χριστιανική σημασία. Και έτσι λοιπόν, όταν εκαλούνται οι Έλληνες εις την εις Χριστόν πίστη, οι Έλληνες, εθνικά Έλληνες, εκ καταγωγής Έλληνες και οι Έλληνες ευρύτερα, όσοι αρχαίοι εθνικοί, όλος ο κόσμος στην εποχή του Χριστού ονομάζεται Ελλάς, Ελλάς ο πάτης κόσμος έλεγε ο Στράβος και όλοι οι εθνικοί ειδωλολάτρες ονομάζονται Έλληνες. Δεν είναι του χριστιανισμού κατασκεύασμα, από τον 3ο αιώνα προ-Χριστού υπήρχε αυτή η ορολογία. Τι εποχή, θα κάνουμε, έγινε, θα το αλλάξουμε. Γι' αυτό κάποιοι προσβάλλονται κλπ. Σήμερα είχα ένα χωρίο του Φωτίου, οι Έλληνες ειδωλολάτρες, λέει ο Μέγας Φώτιος, ελληνικότατος αν ήρθε αυτό. Αλλά δεν εννοεί ούτε τον εαυτό του, ούτε τους άλλους. Εννοεί τους ειδωλολάτρες. Το ότι όλοι ονομάζονται από τον 3ο αιώνα Έλληνες. Εθνικοί και Έλληνες είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό και εγώ χρησιμοποιώ το εθνική, για να μην δημιουργούνται άκερες παρεξηγήσεις από εκείνους που δεν ξέρουν γράμματα. Έτσι θα μας ξέρουν γράμματα, εντάξει. Δεν προσβάλλω κανένα, αλλά πρέπει να ξέρεις γιατί μιλήσει. Αν έρθετε εσείς και πείτε έναν τύπο μαθηματικό και εγώ από ό,τι σας πω, όπου μου λέει μ' αρέσει αυτός ο τύπος, θα μου πείτε βλάκα Παπαγιώργη, μάθε γράμματα για να καταλαβαίνεις τι λέω. Έτσι δεν είναι. Γιατί να μην έχω και εγώ το δικαίωμα να το πω. Δεν το λέω βέβαια, για να μην θίξω κανένα. Λοιπόν, αυτός είναι. Έλληνες ονομάζονται οι εθνικοί, αλλά είχαμε και τους Έλληνες ευκαταγωγής. Ξέρετε τι θα πει να καυχάτε ο Άγιος Κοσμάς Θεοτόκος ότι είναι Έλληνας και ότι μιλεί ελληνικά την γλώσσα του Ευαγγελίου και να λέει στον κόσμο στην Ήπειρο δεν είστε Έλληνες. Δεν είστε Έλληνες. Αν ήταν κανένας δερματάς και λοιπά από αυτούς που εμφανίζονται το βράδυ στο Sky, αγαπητό κύριο, τον κύριο Δερματάς, ο οποίος έχει λίγο μαλακώσει, ο Κουράκης είναι και κάποιοι άλλοι είναι δεξής και κάτι τέτοιο, ο Θεός να του φωτίσει. Λοιπόν, αν ήταν κανένας θα του έλεγε «Δεν είμαι Έλληνας». Αλλά τι εννοούσε, «Δεν είσαι το λολάτας». Είσαι Ορθόδοξος και Χριστιανής, 18ος Θεός. 18ος Θεός.